ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon,
Radu Benea
și Oana Serafin.
Partidele noi create și cele de stânga par să fie favoritele alegerilor locale din 14 iunie, potrivit unui sondaj de opinie dat astăzi publicității de la Chișinău.
Presa din Moldova, față în față cu propaganda de la Moscova, un interviu cu Petru Macovei, directorul Asociației Presei Independente.
Și micii întreprinzători și cum încearcă să supraviețuiască în condițiile economiei actuale. Începem cu știrile orei cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Aflat în vizită la Tirana, președintele Nicolae Timofte a spus în marginea unui summit al procesului de cooperare în Europa de Sud-Est că moldovenii ar culege beneficii economice din relația mai strânsă cu Uniunea Europeană. Vorbind într-un interviu cu agenția Associated Press, Timofte a recunoscut că influența Rusiei în Republica Moldova rămâne o realitate, dar a insistat că moldovenii au aspirații europene. AP amintește că peste 54% din comerțul Republicii Moldova se face cu Uniunea Europeană, la aproape un an de când părțile au semnat acordul de asociere și la peste un an de la liberalizarea regimului de vize. Președintele Parlamentului, Adrian Candu, a solicitat guvernului și instituțiilor de drept să conteste în justiție decizia Consiliului Municipal de la Bălți de a convoca un referendum la 1 noiembrie pentru extinderea autonomiei locale. Referendumul de la Bălți a fost propus de consilierii Partidului Comuniștilor și este văzut ca o nouă mișcare care i-ar îndepărta pe comuniști de alianța minoritară PLD-MPD, sprijinită de ei la instalarea guvernului Gaburici în luna februarie. Rusia spune că reziliază contractul de 1,4 miliarde de euro cu Franța pentru cumpărarea a două nave de asalt amfibiu de tip Mistral. Discuția se poartă acum numai despre suma de bani care trebuie restituită Rusiei, a declarat șeful adjunct al Comisiei Industrial-Militare Ruse, Oleg Bachkarov, citat de agenția Itartas. Președintele francez François Hollande a declarat în septembrie trecut că Franța nu va livra cele două nave comandate de Rusia din cauza acțiunilor rusești în Ucraina. Președintele american Barack Obama a criticat poziția tot mai agresivă a Rusiei față de Ucraina, unde luptele sporadice între forțele guvernamentale și rebelii proruși continuă, în ciuda armistițiului încheiat în februarie la Minsk. Am avut ocazia să discutăm despre situația din Ucraina și atitudinea tot mai agresivă pe care a adoptat-o Rusia, a spus Obama după o întrevedere la Casa Albă cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Președintele american a mai cerut Rusiei să înceteze sprijinirea separatiștilor și să-și retragă toate forțele din estul Ucrainei.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Campania pentru localele din 14 iunie a început cu un avantaj clar pentru partidele de stânga. Constatarea reiese din cea mai recentă cercetare sociologică realizată de casa de sondaje CBS AXA, care mai arată că oamenii își îndreaptă atenția spre formațiunile nou create, cum ar fi Partidul Nostru al lui Renato Usatăi sau blocul electoral condus de fostul premier Iurie Leancă, în detrimentul partidelor care au dominat până recent arena politică din Republica Moldova. Cu detalii vine Diana Rei.
Scrutinul din această vară se desfășoară pe un fundal de nemulțumire generalizată. 8 din 10 persoane intervievate de operatorii CBS AXA cred că Republica Moldova se îndreaptă spre o direcție greșită și doar 3 din 100 sunt mulțumiți de situația economică de aici. Sondajul făcut public astăzi mai denotă și o scădere a credibilității pentru partidele aflate la guvernare, în special cele ce se declară pro-europene. Bună oară, întrebați pentru ce partid și-ar da votul dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare, oamenii au plasat în capul listei Partidul Socialiștilor, urmat de PCRM și Partidul Nostru condus de Renato Usatăi, toate trei pledând pentru o reapropiere a Chișinăului de Moscova. Locurile 4 și 5 sunt împărțite de blocul electoral al fostului premier Iurie Leancă și de Partidul Liberal. Formațiunile care constituie astăzi coaliția minoritară, PD și PLD, PLDM ar acumula insuficiente voturi pentru a trece de pragul electoral, se mai arată în cercetare. Cum se explică acest lucru? Directorul CBS AXA, sociologul Ion Jigău, susține că tranzacțiile dubioase din sistemul bancar, ce au căpătat deja denumirea de furtul secolului, nu au rămas fără atenție din partea alegătorilor.
Se vehiculează mult precum că problemele de la BEM au fost generate prin jocuri murdare ale unor persoane de guvernare. În ce măsură sunteți de acord cu această afirmație? După cât vedeți, 79,8% sunt de acord cu această afirmație. Practic 80% din cetățenii noștri consideră că de aceste probleme de la Banca de Economie sunt vinovați cei de la guvernare.
În ce privește alegerile pentru Primăria Capitalei, candidații care pot conta pe partea Leului din voturile chișinăuienilor sunt Dorin Chirtoacă, din partea Partidului Liberal, care candidează pentru un al treilea mandat de primar al Chișinăului, și Zinaida Greceană, înaintată de Partidul Socialiștilor și care a condus în trecut două guverne comuniste. În capitală, anticipează politologul Victor Juc, directorul adjunct al Institutului de Cercetări Juridice și Politice din cadrul Academiei de Științe, votul alegătorilor va avea la bază raționamente exclusiv geopolitice, spre deosebire de provincie, unde oamenii vor pune pe cântar promisiunile candidaților.
Deja s-a prefigurat o opinie că de partea stângă vor lupta în primul tur Zinaida Greceanu și Vasile Chirtoacă, pe partea dreaptă Serafim Urechean și Dorin Chirtoacă, iar alții doi concurenți, Oazu Nantoi și în special Ilian Cașu, vor încerca să contabilizeze voturile celor nemulțumiți, voturile de protest. Însă, ultima instanță, lupta se va da între Dorin Chirtoacă și Zinaida Greceanu, iar bătălie se va da nu pe probleme de infrastructură, de îmbunătățirea serviciilor publice, dar va fi în ultima instanță unul geopolitic. Și aici cred eu că șansele contracandidaților pentru moment sunt 50-50.
Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Libera.
Reforma procuraturii a ajuns în Parlamentul de la Chișinău. Astăzi a fost dezbătută în principala comisie de profil, cea juridică. Ce șanse ar avea să fie totuși adoptată în condițiile în care încrederea că actorii politici vor cu adevărat să depolitizeze această structură este foarte mică? Liliana Barbăroși a urmărit dezbaterea.
Gata să voteze în primă lectură pentru proiectul de reformă a procuraturii s-au declarat deocamdată doar democrații și liberal-democrații. Comuniștii, care au suficiente voturi pentru a ajuta coaliția să-l voteze, spun că nu au luat încă o decizie. La nivel de discurs sunt mai degrabă critici totuși. Anatolie Zagorodne, cel mai vocal jurist din grupul parlamentar al comuniștilor, a formulat astăzi rezerve până și față de noțiuni de bază din proiect, cum ar fi la cea cu privire la statutul procuratorului. Proiectul îl definește ca fiind funcționar de demnitate publică, comuniștii cred că ar trebui să aibă statut de magistrat. Dar cel mai mare dezacord al comuniștilor cu autorii reformei este legat de faptul că ea a fost gândită în așa fel încât să fie obligatorie modificarea Constituției pentru răsturnarea modelului prin care se numește în funcție procurorul general.
A pornit din start cu prevederea care contravin Constituție, nu este în lumea noastră corect. Dar totuși dumneavoastră asumesc pe această notă în continuare.
Le-a reproșat autorilor și în timpul dezbaterii de astăzi Anatolie Zagorodnei. Într-adevăr, proiectul pornește de la premisa posibil iluzorie că legea constituțională va fi modificată, astfel încât procurorul să fie numit de șeful statului la propunerea unui consiliu de procurori și nu de parlament la propunerea speakerului, așa cum a fost numit până acum, când s-a ajuns la percepția unei totale dependențe politice a instituției procuraturii. Autorii văd în această schimbare o condiție principală, chiar dacă nu unica, pentru scoaterea procuraturii de sub control politic. Un proiect cu 3 amendamente la Constituție, inclusiv acesta, a și fost elaborat de un grup de parlamentari pentru a fi trimis spre expertizare Curții Constituționale, în ideea că după expunerea acesteia, proiectul ar mai trebui să se odihnească 6 luni în Parlament. Numai că niciun partid, fie el din arcul guvernamental, fie de din opoziția constructivă, fie din cealaltă, nu este sigur că la încheierea acestor proceduri se vor găsi 68 de voturi pentru votarea amendamentelor. În aceste circumstanțe ar exista câteva posibile variante de evoluții ulterioare. Una ar fi adoptarea reformei de către guvern prin asumare de răspundere în fața Parlamentului. Premierul Kirill Găburici a testat deja posibilele reacții la o asemenea decizie, dar nici ea, chiar dacă ar fi agreată, nu soluționează problema numirii nepolitizate a procurorului general. O altă variantă ar fi ca reforma să fie sprijinită în afară de coaliție și comuniști și de liberali, plus Iurie Leancă și Eugen Carpov. Încrederea în reușita unei astfel de idei este totuși mică. O altă versiune aparține liberalilor, care se declară convinși că, mai departe de prima lectură, reforma nu se va mișca. Iar acest lucru și l-ar dori chiar și partidele puterii, de aceea și avansează cu un proiect care, cu siguranță, la părerea liberalilor, va fi îngropat. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Bugetul pentru justiție a crescut în acest an, ajungând la 0,64% din produsul intern brut, ceea ce înseamnă puțin peste bugetul apărării și de 7 ori mai mic față de cel al educației. Un studiu al Centrului Analitic Expert Group constată că din 2011, când a început reforma în justiție, alocațiile bugetare pentru acest domeniu sunt într-o constantă creștere. Doar alocațiile pentru sistemul judecător practic s-au triplat în această perioadă. Înseamnă asta și o creștere a eficienței în sectorul justiției, a încercat să afle Ala Ceapai.
Partea cea mai mare a banilor alocați sectorului justiției vor fi cheltuiți la trei capitole: majorarea salariilor magistraților, construirea sediilor judecătoriilor și îmbunătățirea condițiilor de detenție, se arată în studiul Centrului Expert Group. Odată cu majorarea graduală, începând cu 2013, a salarii judecătorilor au început să crească și cheltuielile pentru pensiile magistraților, cheltuieli care s-au triplat practic în acest an. În consecință, plecarea fiecărui magistrat din sistem devine o povoară din ce în ce mai grea pentru bugetul public, constată experții. Bugetul prevăzut pentru justiție se ridică la 750 de milioane de lei, o pătrime dintre care îl constituie suportul bugetar din partea Uniunii Europene. Acest suport a fost inclus deja în suma totală trecută în legea bugetului de stat, însă ambasadorul Pirca Tapiola a atenționat în repetate rânduri că tranșa de 12,75 de milioane de euro ar putea fi ratată, întrucât nu a fost realizată, între altele, reforma procuraturii. În consecință, cheltuielile în sectorul justiției ar putea fi diminuate, ceea ce va influența negativ mersul reformelor deja inițiate, spune expertul de la Centrul de Resurse Juridice Ion Guzun, care semnează studiul pentru Expert Group.
Impactul ar putea să fie unul major, ceea ce ar putea determina aceleași acoperiri pentru reconstrucția instanțelor judecătorești sau pentru alte cheltuieli care necesită sume de bani. Nu este exclus chiar și pentru sumele de bani care ar fi planificate pentru judecătorii care pleacă în demisie, pentru că aceste cheltuieli, ele sunt planificate, dar statul niciodată nu poate să-și planifice din timp cât judecători ar putea să plece într-un an din sistem.
Cheltuielile pentru sectorul justiției prevăzute în bugetul de stat ar putea fi diminuate și ca urmare a crizei economice provocată de dispariția miliardului de euro din sistemul bancar, sumă de bani suficientă pentru a aplica cel puțin 100 de strategii de reformare a justiției, de exemplu. Din nou, Ion Guzun.
În cazul în care intervine o criză majoră, se renunță la investițiile capitale și, în ultimă instanță, cel puțin înghețarea majorărilor sau chiar și diminuarea. Eu sper foarte mult că noi nu o să ajungem la o asemenea situație.
Ion Guzun spune că granturile și creditele oferite de partenerii externi sunt determinante pentru schimbările majore ce au loc în sectorul justiției. Impactul acestor reforme va fi vizibil însă mult mai târziu, spune expertul.
S-a încercat de a îmbunătăți condițiile de detenție. S-au făcut investiții indirecte sau cheltuieli prin faptul că s-au majorat salariile judecătorilor. Urmează Consiliul Superior al Magistraturii să vină pe partea cealaltă de balanță cu responsabilizarea judecătorilor pentru acțiunile pe care aceștia le fac, sau cu Consiliul Superior al Procurorilor, dacă vorbim de procurori și celelalte instituții.
Mai mulți experți spun că în spațiul post-sovietic reforma justiției nu are cum să producă efecte imediate, pentru că cutumele soviet politice sunt mai puternice deocamdată decât dorința oamenilor de a face parte din lumea liberă. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Dezbaterile din Moldova despre neutralitatea țării sunt unul din subiectele politice care se discută în Parlamentul de la Chișinău. Valentina Ursul a întrebat pe Iulian Groza, coordonator de programe în domeniul integrării europene, în cadrul Institutului pentru Politici și Reforme Europene, cum vede el această dezbatere și acest subiect.
Deputații comuniști, cei socialiști și cei din Partidul Democrat insistă pe ideea adoptării unei legi în Parlament care ar garanta neutralitatea Republicii Moldova, deși există clar stipulat în Constituție că statul este unul neutru.
Unica valoare acestui exercițiu este de a avea încă o discuție cu privire la ce înseamnă neutralitatea, deși este foarte clar stipulat în Constituție.
Chiar și dacă în Constituție există acest articol, Federația Rusă nici până astăzi nu-și onorează cel puțin angajamentele pe care și le-a asumat la summitul de la Istanbul, referitor la evacuarea trupelor sale de pe teritoriul Republicii Moldova.
Tocmai din acest motiv, eu cred că valoarea acestui exercițiu politic care are loc în Parlament este unul pur și simplu pentru a discuta ce înseamnă neutralitate, fiindcă nu printr-o lege cu privire la neutralitate tu îți asiguri neutralitatea. Noi suntem țară neutră declarată prin Constituția Republicii Moldova. Orice țară care este neutră, pentru a-și asigura neutralitatea, trebuie de fapt să-și consolideze securitatea și apărare. Uitați-vă la exemple unde există acest principiu implementat. Elveția, Austria, Suedia. Deci costul asigurării neutralității este unul foarte mare, dar trebuie să fie unul asumat. Și din punctul meu de vedere, cu ce ar trebui să se ocupe politicienii, nu știu, inclusiv cei din Parlament, nu se discute ce înseamnă neutralitate, care este foarte clar menționat, dar să discute politici care să consolideze sistemul de securitate și apărare a Republicii Moldova. Să vadă ce au făcut partenerii europeni acest lucru, să vadă ce au făcut partenerii transatlantici, să vadă ce instrumente ne oferă OSCE, NATO, cu parteneriatul nostru cu NATO, Uniunea Europeană, schimbul de experiență cu alte țări în domeniul de securitate și apărare. Deci acest lucru ar trebui să preocupe politicienii de Republica Moldova.
Cum se explică faptul că anume autoritățile de la Kremlin, cei care au armată pe teritoriul Republicii Moldova, ei cer garanții pentru menținerea neutralității?
Garanțiile respective, din câte țin minte, au fost cerute într-un context în cadrul discuțiilor în formatul 5+2, la o anumită etapă, au fost cerute niște garanții internaționale. Și acest element, din câte eu țin minte, a fost exclus pe parcurs, fiindcă existența unei garanții internaționale pentru neutralitate, de fapt, ce înțelege Federația Rusă prin a solicita garanții internaționale? De fapt, Federația Rusă încearcă să ne ceară nouă, să ne limităm suveranitatea prin a ne declara să aderăm noi la structuri militare internaționale sau nu. Ori, unicul actor sau unica entitate care să poate să decidă asupra calității unui stat să fie țară aliată, să fie țară membra unui bloc militar, să fie țară neutră, este populația Republicii Moldova și acest lucru se consfințește în punct juridic prin referendum. Asta este cea mai mare garanție, de fapt, pentru tot cei care îmblă cu sperietori și încearcă să ne impună mesajul că pentru o lege la neutralitate, tu cumva vei deveni mai
credibil în fața unui partener, este Federația Rusă.
Unii cred că exact așa ar percepe, cel puțin eu cred că o bună parte din cetățenii Republicii Moldova exact așa percep lucruri, mai ales că, din câte țin eu minte, acest proiect a fost promovat anterior de mai multe ori de Partidul Comuniștilor și discuțiile care au loc acum în Parlament, mie mi se pare că este un compromis la care s-a ajuns într-un fel sau în altul între coaliția minoritară și comuniștii, ca ei și într-un fel să-și promoveze anumite proiecte, mai mult de conotație geopolitică decât de însemnătate vitală pentru Republica Moldova.
Da, dar vedeți că s-au alăturat și socialiștii și l-am auzit pe domnul Dodon care și el vrea această garanție pentru neutralitate consfințită într-o lege, iar pe de altă parte zice că trupele ruse trebuie să staționeze și în continuare pe teritoriul Republicii Moldova.
Mi se pare că, domnul, în cazul dat există o anumită eroare logică.
A fost părerea lui Iulian Groza, a fost înalt funcționar la Ministerul de Externe de la Chișinău, a actualmente coordonator de programe la Institutul de Politici și Reforme Europene. În Parlamentul Moldovei se dezbate o propunere legată de stabilirea prezenței canalelor în limba rusă în spațiul televizual moldovenesc. Propunerea vine de la Partidul Democrat, dar și de la cel liberal. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Petru Macovei, directorul Asociației Presei Independente, despre acest subiect.
Situația cu aceste două proiecte de lege, unul al Partidului Liberal, care a obținut deja avizul guvernului, și altul al parlamentarilor Partidului Democrat și Partidului Liberal Democrat, care nu a obținut încă avizul guvernului, cu toate acestea, în ședința de marți a Comisiei Parlamentare, el a fost examinat și probabil că urmează să fie și votat în ședința Parlamentului de joi. Cred că vor obține și avizul guvernului. Situația cu aceste două proiecte de legi și mai ales graba cu care proiectul numărul 2, cel cu numărul 218 înregistrat de PDM-PLDM, indică asupra faptului că se încearcă foarte clar promovarea, dacă vreți, lobby pentru anumit actori de pe piața mediatică din Republica Moldova, pentru interesele lor comerciale. Sunt foarte clar interesele Partidului Democrat, a trustului de media controlat de Plahotniuc, care este unul dintre liderii acestui partid, iar Partidul Liberal Democrat, deputați din acest partid, probabil că au ales să susțină acest proiect de lege PLDM-ul, pentru că există niște înțelegeri oculte. Domnul Streleț, la audierile publice care au avut loc în Parlament în ziua de luni 25 mai, a accentuat în câteva rânduri că este vorba despre un compromis. Eu i-aș pune pe șleau, este probabil vorba de un târg politic între Partidul Democrat și Partidul Liberal Democrat, pentru ca să fie votat acum acest proiect, iar ulterior, probabil că nu ar avea interese în acest domeniu sau în alte domenii Partidul Liberal Democrat să se asigure de sprijinul colegilor.
Schimb de voturi, dar exact. Domnul Sârbu și-a retras multe din clauze sub presiunea opiniei publice și a opiniilor calificate venite din partea instituțiilor internaționale, acum neglijează, de fapt, reacția societății și a meseriașilor.
Nu, ei au renunțat la toate limitările și restricțiile pe care le impuneau prin proiectul celebru 107 de la sfârșitul lunii martie. Acum, proiectul PDM-PLDM se axează pe promovarea produsului autohton, așa cum l-au definit ei, pentru că dau și o definiție a produsului autohton în acest proiect de lege, iar Sergiu Sârbu, principalul autor al acestui proiect de lege, a spus în câteva rânduri că interdicția de a retransmite în Republica Moldova canalele din țările care nu au ratificat Convenția Europeană privind televiziunea transfrontalieră și promovarea produsului autohton, în opinia lor sunt lucruri absolut indispensabile, deci ele trebuie să fie, să meargă mână în mână. Liberalii promovează o singură prevedere acolo, și anume ca emisiunile de știri și emisiunile informativ-analitice ale televiziunilor retransmise din țările care nu au semnat convenția, trebuie să fie acoperite cu produs autohton, 100%, dintre care 80% în limba română.
Deci ambele intenții sunt bune. Dar drumul spre iad este pavat cu bune intenții.
Și chiar asistăm la o inversare a valorilor, dacă suntem foarte atenți, pentru că liberalii nu propun interdicția retransmisiei. Partidul Democrat și Partidul Liberal Democrat propun interdicția retransmisiei posturilor din țările care nu au ratificat convenția. În schimb, pun ca o condiție obligatorie, pe care, așa cum spuneam, Sârbu o declară indispensabilă, să fie promovat produsul autohton așa cum îl văd ei. Iar ei îl văd în următoarea formulă. Se mărește așa numita perioadă, orele de maximă audiență, dacă acum este de la ora 19 până la ora 23, ei propun să fie de la 18 până la 24, iar în acest interval de timp, toți radiodifuzorii să fie obligați să ofere 8 ore de produs autohton, așa cum îl văd ei.
A fost opinia lui Petru Macovei, directorul Asociației Presei Independente de la Chișinău, răspunzându-i lui Vasile Botnaru.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Mai mulți tineri antreprenori, unii dintre care sunt la etapa de inițiere a unei afaceri, și-au prezentat azi ideile și planurile de extindere a business-ului în fața unor potențiali investitori. Este vorba de un proiect susținut de Ministerul Economiei și Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, instituție care a instruit participanții cum să-și prezinte ideile inovaționale pentru a atrage investiția necesară. Detalii are Tamara Grejdeanu.
În încercarea de a convinge investitorii că au idei profitabile, tinerii antreprenori au apelat la argumentele cele mai relevante, interesul clienților și cererea de pe piață. Bună oară, tinerii care au pornit afacerea numită EduJoc și au propus să extindă activitatea fiind convinși că e timpul să construiască o fabrică de producere a jucăriilor educative. Victoria Novac, directoarea companiei, spune că din 2012, de când s-au lansat pe piață, cererea pentru jucării care dezvoltă logica copiilor este în continuă creștere.
Noi venim cu un concept nou, integru, o soluție integră pentru părinți și pentru copii, pentru că promovăm dezvoltarea prin joacă, educația prin joacă. Am fost plecați în România și mulți părinți ne rugau să le aducem jucării educative și jucării în română de acolo. Și respectiv am zis că de ce să ne oferim această oportunitate tuturor copiilor din Moldova. Și astfel ne-am modelat afacerea după nevoile pieței. Întâi am început cu jucării în română, apoi cu jucării din lemn și apoi am început și producerea la noi acasă.
Victor Cazac, și el novice în sfera antreprenoriatului, a pus pe roate un proiect de colectare a deșeurilor electronice și electrocasnice. Deocamdată acestea nu pot fi reciclate în Republica Moldova și sunt transportate peste Prut. Pe lângă faptul că prelucrarea deșeurilor poate aduce venit investitorului, spune tânărul antreprenor, colectarea lor este în folosul mediului înconjurător.
Am făcut niște puncte de colectare în centrul orașului în care cetățenii au putut să vină să predea deșeurile de echipamente electrice și electronice și acum avem planuri de extindere. Noi tindem să venim cu soluții de educare, să începem să promovăm gândirea de reciclare sau refolosirea obiectelor, transmiterea către altor persoane care au nevoie de ele, pentru că sunt multe cazuri în care cetățenii nu au nevoie de un obiect, dar el se poate de folosit mai departe.
Tinerii au avut la dispoziție doar câteva minute pentru a-și prezenta ideile de business într-o formă cât mai convingătoare. Prin acest exercițiu, spune Iulia Iabanji, directoarea Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, participanții au învățat să-și motiveze ideea, ținând cont de piață, nivelul de competitivitate și riscuri. Până acum, notează Iulia Iabanji, peste 504 afaceri au prins rădăcini în cadrul proiectelor susținute de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Fie că activează în sfera de servicii, în domeniul agricol sau industrie, micii antreprenori se confruntă cu aceleași probleme în primii ani de activitate. Ei urmează să-și găsească locul pe piață și să înțeleagă cum funcționează mașinăria fiscală din spatele afacerii. Aici se mai adaugă lipsurile financiare, însă cele mai multe companii rezistă, adaugă Iulia Iabanji.
Se dezvoltă încet cu pași mărunți pentru că și climatul de afaceri în Republica Moldova și piața financiară care există face ca dezvoltarea afacerilor, startup-urilor să meargă lent. Avem astăzi acest format. Sperăm ca tinerii noștri care au idei inovative să-și găsească investitorul, să-și găsească sursa de finanțare, pentru că asta este cea mai mare problemă la curent.
Pe post de investitori, la eveniment au participat directori ai unor companii consacrate. În opinia lor, ideile tinerilor ar trebui să se regăsească în business planuri concrete, cu o analiză a tuturor riscurilor și oportunităților, mai ales că în Republica Moldova sunt puține companii care realizează integral o activitate inovațională de antreprenoriat. Unii și-au exprimat disponibilitatea de a sprijini ideile tinerilor cu fonduri de până la 200.000 de euro, însă numai după o analiză minuțioasă a cererii de investiție. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata rubricii este Irina Papuc de la platforma esănătate.md.
Ministerul Sănătății a pornit valul de reorganizare în sănătate, în încercarea de a curăța sistemul de directori și administrații pentru care se cheltuiesc prea mulți bani. Aproape concomitent, autoritatea a pornit restructurarea serviciului de urgență din țară și apoi a centrelor de transfuzie a sângelui din Chișinău, Băți și Cahul. Tot aici m-a aflat că mai mulți micuți de la o grădiniță din Strășeni au consumat mai bine de jumătate de an carne injectată cu substanțe chimice interzise. Din păcate, Moldova este statul în care așa ceva este posibil, din cauza lipsei de laboratoare performante, unde specialiștii ar putea verifica dacă alimentele care ajung pe mesele copiilor sunt sigure sau nu. Tot pe Sănătate Info citiți despre faptul că în Republica Moldova trăiesc aproximativ 700 de bolnavi cu scleroză multiplă. Deși progresul științei oferă șansa unei vieți normale, majoritatea bolnavilor dezvoltă dizabilități motorii grave încă de la început. Și asta din cauza lipsei accesului la tratament. Potrivit specialiștilor, doar 20 de persoane beneficiază de tratament cu interferon, preparat care împiedică progresarea bolii și dezvoltarea deficiențelor motorii. Tot mai mulți oameni renunță la produsele de origine animală în favoarea produselor vegetale. Reporterul Sănătatei Info, Sorina Bojarov, a discutat cu mai mulți vegetarieni în încercarea de a afla care sunt motivele trecerii la un astfel de regim și dacă există contraindicații. Ce spun adepții acestui regim, dar și doctorii aflați citind materialul complet pe site-ul nostru.
Cu recomandările din presa de mâine punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.